Svetovalnica. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes v naši svetovalnici, seveda ob začetku postnega časa na pepelnično sredo, odpiramo možnost za nov korak. V studiju lepo pozdravljam Alojzija Štefana iz Karitas. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro.
Torej, zavod Pelikan Karitas, ki seveda sodeluje in pomaga. Govorila bova o tej priložnosti za nov korak in o tem, kako odgovoriti na izziv zasvojenosti, pa se mogoče ustavi v najprej pri letošnjem geslu te akcije, ki jo Karitas zdaj že vrsto let pripravlja, 40 dni brez alkohola. Beseda zdravi. Je beseda dovolj?
Žal ni. Morda je dovolj v začetku, ko se še nekdo odloča, kako bo šel, po kateri poti bo šel v življenju, in kako bo ravnal, naprimer, z alkoholom ali pa se bo morda celo odpovedal. Meni in mnogim je beseda pomenila spodbudo za pot v pravo smer. Nekaterim ljudem pa žal samo beseda ni dovolj in potrebujejo tudi zdravljenje ali pa kakorkoli že temu rečemo, urejanje, in se morajo postaviti na neko trdnejšo pot do zdravja. In takrat je spet beseda, ki podpira, ki opogumlja, ki kaže pot, beseda svojcev, beseda svetovalcev, beseda terapevtov, beseda tudi sotrpinov, ki se na isti poti trudijo za boljše življenje.
Se pravi, vendarle ima neko vlogo, pomembno vlogo beseda, vendar ni samo zgolj beseda dovolj. 40 dni brez alkohola, torej predvsem v znak solidarnosti, morda tudi v razmislek, morda kdaj pripelje misel na to, kaj pa če bi stopil na drugačno pot. Kakšen problem, se veliko o tem govorimo, je alkohol v naši družbi, gospod Alojzij?
Številke seveda lahko povsod najdemo, jih ne bom navajal, ampak če preštejemo, koliko družin v Sloveniji ima nekoga, ki se sooča s težavami zaradi alkohola in posledic alkoholizma, potem vemo, da je problem obsežen in zapleten, in tudi kljub temu, da imamo dobro mrežo pomoči, se včasih ne odvije tako dobro in tako optimistično, kot si želimo. Namreč zakaj? Ni samo problem alkoholizem kot pretirano pitje. Zraven vsake zasvojenosti najdemo tudi veliko veden, veliko ravnanj, ki so posledica zasvojenosti, posledica zmedenih odnosov, zmedenih pogledov na svet, morda tudi nekih travm, ki se v ozadju, bodi si predhodno, bodi si potem, najdejo in pojavljajo, in zato je mnogokrat večji problem reševati to vedenje, obnašanje, ravnanje ljudi v življenju, kot pa samo detoksikacijo, ko je treba pač se spraviti na nič ali pa prenehati jemati, uživati neko substanco. Se pravi, substanca vedno nekaj pokriva in to je, tega je mene vedno bolj strah, kot pa same zasvojenosti, ki jo pravzaprav relativno hitro lahko rešimo.
Je samo nekaj na površju, ne?
Ker da se nekdo ščisti, da nekdo se strezni, je dokaj enostavno, ne? Če je le neka volja, neka prava podpora, ampak kasneje, ko je treba spremeniti sebe, svoj pogled, svoj odnos, marsikaj znotraj, kar se je nabralo skozi leta, desetletja, je to zapleteno. In tudi včasih posledice, ki so rezultat dolgoletne zlorabe substanc, kot je alkohol in druge omamne snovi, pa tudi v sedanjem času ne ta nekemična zasvojenost s tehnologijami, internetom in to, so te posledice včasih tako resne, da se ni kar tako enostavno soočiti z njimi in kako šele jih rešiti ali pa, bi rekel, vsaj neutralizirati, če ne odpraviti.
Pogledati globoko, ne v steklenico, ampak vase je veliko težje. Ampak vendarle, prvi korak je treba storiti, ne? Potem seveda sledi tisto glavno težje delo, ampak kaj je po izkušnjah tudi z vsemi uporabniki, z vsemi, ki se oglasijo pri vas? Tisto, kar jih je prepričalo oziroma kar jih je motiviralo, da so storili ta korak?
Gotovo je to beseda. Gotovo. Povabilo. Glej, imaš problem. Poišči pomoč. Veliko krat kličajo starši za svoje otroke, celo mladostnike, še mladoletne in tako. Vse smo storili, pa se nič ne spremeni. Veliko krat svetujemo strokovni delavci in drugi, ki smo na razpolago za pomoč, neprestano in kadarkoli je možno in kadarkoli uho sliši, govorite, imaš problem, poišči pomoč. Sam si ne boš mogel pomagati. To, da si boš govoril, bo že bolje, bom to rešil sam, bom že lahko neham kadarkoli hočem. To so vse nekako laži, ki ohranjajo status quo in ne omogočajo neke spremembe. Vabiti. Enkrat sem vprašal enega odvisnika, ne, ki se je uspešno nekako ozdravil, zazdravil, rešil te zasvojenosti, kako bi pomagali mladim ljudem, ki so na ulici, ki so omamljeni, pa ne slišijo, ne staršev, ne vzgojiteljev, ne učiteljev, ne duhovnika, ne nikogar. Pravi, včasih pomaga edino to, da mu spustiš v žep vizitko s telefonsko številko in ko bo prišel do tja, da bo začutil, da rabi pomoč, jo bo potegnil žepa in poklical. Včasih so res besede grejo v prazno, ampak jaz mislim, da kdor je slišal iskreno besedo, nekoga, ki mu je mar zanj, da potrebuje pomoč, da sebi dela škodo, da se uničuje, da je izbral pot smrti, ne, pot življenja, bo prej ali slej ta beseda nekje odmevala v njem in se bo spomnil na to in bo vedel, da so mu starši, prijatelji, vzgojitelji, učitelji prav povedali. In seveda vsak pa mora priti do te točke, ko začuti nekje noter se mu glasi, tako ne gre več. Potrebujem pomoč, moram nekaj narediti.
Velikokrat rečemo, to je neko dno, ki ga doseže človek.
Lahko rečeš dno, ja. Lahko rečeš trenutek razsvetljenja, milosti, karkoli že.
No, tudi mi bomo zdajle ponudili priložnost, ne bomo sicer pustili neke vizitke, ampak telefonsko številko pa, na katero, spoštovani poslušalci, lahko pokličete svojim vprašanjem 01 512 10 00. Naš gost je danes eden od koordinatorjev v zavodu Pelikan Caritas Alojzij Štefan. Torej, alkohol, s njim sva začela, pa vendarle pri vas, v vaših terapevtskih skupnostih, v komunah, se srečujete tudi z drugimi oblikami zasvojenosti. Pravzaprav je teh vse več, če vem prav.
Ja, prav veš. V naši ustanovi imamo 3 programe za pomoč zasvojenim ali pa odvisnikom. Najprej imamo sprejemni center v Višnji Gori, kamor lahko pride vsak, ki želi neko spremembo, ki je začutil, da je treba nekaj narediti, ali so ga morda drugi spodbudili in ga pa neko malo tako porinili, ne, naprej, da le nekaj naredi. Tam je par tednov do mesec, dva, da se odloči, kaj bi in kako naprej. Potem imamo posebno terapevtsko skupnost za osebe, ki imajo predružene težave v duševnem zdravju, se pravi, ki potrebujejo tovrstno tudi zdravljenje, pomoč in vodenje. Da je ta komuna nekako malo bolj prilagojena, je v Sostrem pri Ljubljani že kar nekaj let in zelo uspešno deluje in ves čas je tam polno ljudi. In tretji tip programa je skupno srečanje, ki je pa, bom rekel, klasična komuna, šola življenja v skupnosti, ki že od leta 95 deluje tudi v Sloveniji, v 3 centrih trenutno. In tam se seveda, rekli, ureja zdravi večina narkomani, pač ki so zlorabljali drogo kot substanco, vedno pa se najde v skupini tudi kdo, ki je pač zlorabljal alkohol, In ga tudi sprejmemo, bodi si preko psihiatričnih programov ali drugih vrst zdravljenja, ki so jih prej upravljali, pa so videli, da to ni dovolj, da rabijo dalj časa, da rabijo več časa in potem pridejo k nam. In seveda tudi zadnja leta, večkrat tudi imamo druge zasvojenosti, kot so recimo zasvojenost od igr na srečo, od interneta, in tako, da se iščemo možnost in priložnost, da vsakemu pomagamo. Seveda, naši fanti večkrat rečejo, komuna je za vsakega, vsak pa ni za komuno. A ne? Tako da včasih je treba tudi malo skupaj iskati, kateri program je res najboljši, najbolj učinkovit, da posamezniku pomaga, da se utiri na neko pot in da jo tam nekje uspešno tudi konča.
Tako, torej trije centri, tri komune, koliko je zdaj v njih oseb trenutno?
Trenutno je 19 ali 18 ali 19, ravno te dni so vstopi novi, nekje od 15 do 20 ljudi je v komuni.
Lahko sprejmete?
Ne, lahko jih sprejmemo še enkrat toliko. Aha. Ampak trenutno jih je nekje, število se giblje nekje od 15 do 20 v zadnjih nekaj letih. Namreč komuna je zahteven program. To je visokopražni program, ki od tistih, ki se vključujejo, zahteva, da abstinirajo. Se pravi, mi nimamo detoksa, to je treba opraviti prej in potem se lahko vključiš in je, bi rekli, visoko
zahteven,
uspešen, aha, zahteven aha, in tudi uspešen. Ne? Kdor konča komuno, bomo rekli, velika večina jih je v redu. A ne? Nekateri pač potrebujejo še popravni izpit ali pa morda še kje druge, nadaljuje s svojim delom na sebi, ampak tisti, ki resno vzamejo in resno delajo na sebi in želijo spremembo, a ne, lahko to naredijo v komuni in so rešeni.
Pa mogoče nekaj besed o življenju v komuni, medtem še enkrat povabilo 01-512-10-00, z nami Alojzi Štefan. Detoks, torej abstinenti, morajo priti oziroma ne smejo biti še vedno v fazi zasvojenosti aktivni uživalci. Kje opravijo to?
Ja,
je mogoče v sprejemnem centru pri vas ali?
Ne, v sprejemnem centru pač lahko nekdo pride, ki je nehal uživati ali pa nehal jemati, pa je še morda na krizi, ima še neke posledice, rabi nekaj časa, da pride k sebi, to ja, ne pa, da bi bil aktivno živalc, mora biti pripravljen nehati, jemati neko substanco ali pač karkoli ga je zasvojilo in mi mu pomagamo, da to resnici tudi stori. A ne? Nekateri pridejo še s kakšnimi zdravili, ampak ne s substitucijo. Metadon in to ne, pri nas smo se odločili, da tega ne bomo, ker je zato dovolj drugih programov. Nekateri opravijo ta detoks oziroma ta prvi del razstrupitve tudi v posebnih ustanovah, ki so na razpolago v okviru psihiatričnih bolnic in drugi, nekateri pa tudi sami. S pomočjo svojcev, prijateljev, pač partnerjev se enostavno odločijo in nekako preživijo to fazo detoksa.
Koliko časa tu traja, recimo?
Odvisno od substance, odvisno tudi od tega, kako je nekdo globoko padel, seveda, in še nekih pridruženih stvari, koliko ima neke volje, koliko ima tudi zdravja, da to prenese, ker detoks je tudi za telo velik napor, tudi za psiho, ne? Se pravi, da moraš kar nekako spostaviti dobro kondicijo, da nekako zdrži, ampak jaz vidim, da kdor se loti, kdor želi, kdor hoče, vsak nekako preživi. Seveda je pa treba tudi ob tem paziti malo na zdravstvene stvari, ker se lahko kaj pojavi, morda dobro, da tudi zdravniki spremljajo, sploh, če so težke razmere. Recimo.
In te možnosti tudi obstajajo. Skratka,
ampak to se da.
Tako. In potem vključitev v komuno.
To je prvi korak, je pač, da se streznim. Ampak, da bom trezen, rabim pa morda leta, ne? Da bom v resnici trezen, da bom res gledal življenje svobodno, brez prisile, brez zasuženosti, ki jo povzroča zasvojenost oziroma ta so pač različne kemične in nekemične snovi, ki človeka zasvoja. Temeljno vprašanje ni, s čim se drogiram. Temeljno vprašanje je, zakaj se drogiram, zakaj potrebujem omamo. In na to si mora vsak odgovoriti. Dokler se ne odgovori, zakaj se moram jaz omamljati, zakaj ne moram živeti brez tega in živeti kvalitetno življenje, s katerim bom zadovoljen, uspešen, ne vem, karkoli si že kdo postavi za cilj, temu odgovoru je treba slediti. In to je naš program. Sledim temu, zakaj in kako brez. In učim se živeti brez. Učim se živeti vsak dan, trezno, odgovorno in seveda tudi z velikim upanjem, da mi lahko uspe.
Učim se živeti v skupnosti, kako poteka dan, recimo, kakšen je program?
Ja, v skupnosti je temelj vsega programa je nek red, neka tudi samodisciplina, neke vaje v obladovanju svojih želja, svojih potreb, ki jih moram uskladiti najprej z drugimi, s katerimi skupaj živim in seveda vsi skupaj podredimo temu cilju, za kar smo prišli. Da pač najdemo nek nov stil življenja, zdrav in odgovoren stil življenja in z dneva v dan, vsak dan znova vstanem, vsak dan znova si rečem, danes bom v redu, vsak dan znova si rečem, danes bom prijatel s svojimi sotrpini, so stanovalci ali kakorkoli že rečemo člani skupnosti in se bom trudil, da bom odgovorno naredil tisto, kar se od mene pričakuje. Dnevni red je zelo strukturiran, bi rekel, kar malo tako vojaški, a ne, se pravi, na čas vse dela, določen čas je za vsako stvar, imamo zvonček, ki opozori na vse pomembne trenutke dneva in temu tej točnosti in tej natančnosti pri upravljanju dela ali odgovornostih, ki jih imam, sledim zato, da v sebi gradim to odpornost, da bom lahko potem zunaj zmogel se soočiti z izzivi življenja. Tudi z izzivi, ne vem, da mi nekdo ponovno, da se mi ponovno siljuje droga, omama in tako. Ne? Spravi, trdnost, odločnost in neko vero v življenje, neko upanje, da je tudi zame prostor v tem svetu sreče, uspešnosti, zadovoljstva, a ne, z življenjem, gradim vsak dan. Različne odgovornosti so v skupnosti, od prvega odgovornega, ki je nekako, rekel, oče, mama in vse skupnosti ima ključ, telefon.
Ki je tudi uporabnik, oziroma je tudi enako kot ostali.
On dela svojo komuno.
Sotrpini, kot smo rekli. Ja. Aha,
dela in tudi komuno. Spremlja in suportira, ne, podpira svoje kolege. A ne. Ja. Potem so odgovornosti za delo, ker se dela, to je tri tretjine, ima program počitek, delo in delo na sebi. So razni pogovori, terapevtski pogovori, skupine, individualne načrtovanje, individualne poti skozi življenje. No, potem so pa, v delo pa spada skrb zase, skrb za skupnost, skrb za živali, za ne vem, njive, polja, vrtove, kar pač imamo, obnavljanje stavb, vzdrževanje orodja, izdelava različnih stvari, popravila v hiši, pač skrb za vse. Imamo
in verjetno,
tudi kmetijo.
Tako, za to skrb nekdo naredi razpored, program, kdaj se bo kaj delalo.
Odgovornosti so razdeljene, nekdo kuha, nekdo je za shrambo odgovoren, nekdo je za živali, nekdo ima delavnico čez, nekdo pralnico, nekdo ima recimo peko kruha, nekdo ima sirarno. A ne, različno so pač v centrih različne dejavnosti, niso vsi centri popolnoma enaki, ampak imajo pa vsi isti program. A ne. In mi, strokovni delavci in drugi, laični delavci in drugi sodelavci, prostovoljci, prihajamo v komuno, ne zato, da bi nekomu vlivali v glavo nekaj ali da bi ga terapirali, ampak zato, da mu pomagamo na njegovi poti, da mu svetujemo, ga podpremo, morda odpiramo nove poglede na stvari, pomagamo rešiti neke zagate, zastoje in seveda tudi, da malo spremljamo, rekel, kontroliramo, a vse teče v skladu s pač našo doktrino in našimi pravili, ki veljajo za vse. V to se vključujejo tudi svojci, ki prihajajo bodi si na obiske, bodi si telefonske klice, ki jih imajo vsi uporabniki enkrat na mesec. Če imajo naši fantje, možje tudi otroke, imajo ti otroci še dodaten en klic, a ne, tako da se še slišijo z njimi. Potem pa seveda preko metod socialnega dela poskušamo tudi urejati odnose, pa druge zagate in težave, ki so, ker so se s časoma navlekle, bom rekel, po domače, a ne, v naše življenje, razne kazni, razne grožnje z zaporom, razne drugi grehi v narekovajih, ki jih je treba nekako odslužiti, popraviti. Tudi veliko delamo na spravi in puščanju, ker se veliko grdega in hudega zgodi lahko tudi, ne vedno, lahko pa. In seveda gradimo neke ponovne odnose s svojci, predvsem tukaj mislim tudi na sorojence in otroke, ne samo na partnerje in starše. Predvsem pri alkoholikih je to še ena posebna vaja, ker so navajeni, ponavadi se izdravljen zelo hitro vračati v življenje in velikokrat ni časa, da bi se temeljito uredili tudi odnosi in neke skrite zamere, travme in tako, ki se pojavljajo v teh odnosih v času zlorabe alkohola.
Za kar pa je seveda potreben čas.
Tako čas in zato ta kratka zdravljenja včasih niso dovolj, predvsem pri zdravljenju odnosov.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Gospod Alojzij Štefan iz Karitas je z nami še nekaj minut do zaključka svetovalnice, torej priložnosti še so, da povprašate, kaj sicer zdaj smo slišali že kar veliko. Me pa zanima, koliko povprečju traja bivanje v komuni pri vas?
Pri nas v zadnjem času je zdaj tako osnovni program, traja približno 2 leti. V različnih centrih sem že prej omenil krajši, daljši čas. Lahko tudi kdo podaljša, ni ben problem. Imamo dovolj prostora in tudi program je tako narejen, da se lahko nadgrajuje. Imamo pa po teh 2 letih osnovnih tudi še program reintegracije, ko nekdo potrebuje še vedno našo podporo in pomoč, da se ponovno vrne v življenje, da najde službo, da naredi, konča šolo, ne vem, vrne dolgove, zgradi odnose nazaj s svojimi svojci, da sploh ugotovi, kje bi rad živel, kaj bi rad počel, kako bo preživel in te stvari.
Kako mu pomagate v tem programu? Kako izgleda ta program reintegracije?
Pač ima namestitev, ki je malo bolj pod ugodnimi pogoji, tudi cenovno. Potem enkrat na teden ali kakorkoli že ga obišče strokovni delavec ali je dnevno z njim na vezi, lahko kadarkoli pokliče. Seveda ima tudi individualni program, po katerem dela in sproti evalviramo njegove dosežke, kaj mu gre, kje mu ne gre. Včasih, če se pokaže, da je prešibek, se lahko tudi vrne nazaj v program, pa popravi, dokonča, kar ni naredil prej. In seveda ga spremljamo, kot rekel, mati otroka, ko shodi, da se potem sam počasi na sebe opre in seveda tudi nas druge svojce, ki so... Svojci so izjemno pomembni, no, tako v prvi fazi, ko je treba delati na motivaciji, da kdo se sploh odloči, da se odloči za spremembo, da pridejo z njim, da ga spodbujajo, da potrpijo, da nekako ga... Da pride tisti trenutek, ko reče en, zdaj pa bom začel, nekaj moram narediti. Potem je druga faza, ko spremljajo ga v programu in tudi sami delajo svojo komuno v narekovajih, ki imamo posebne skupine za svojce, kjer se pogovarjamo o nas, o tem, kaj moram jaz spremeniti v življenju, tudi v odnosu do alkohola, do drugih stvari in tudi med nami v družini, kako naprej.
Tako, no, mogoče še beseda, 2 od svojcih, o tej skupini svojcev z nami pa poslušalka, gospa Marica, lep pozdrav, gospa Marica.
Ja, dobar dan.
Izvolite.
Se pogovarjate tudi o odvajanju kajenja, bi vam jaz povedala. Jaz sem se, dolgo časa sem se odvajala, sem provala s skolnežam, sem imela apetit še bolj, sem provala z nikoretam, tu se pravaš večilne gumi s nikotina. Ja, pa sem še pa še kadi, sem poprovala za akupunkturo, sem šla v toplice, ja, už je se prebadala na tiste stov za sprostitu. Nič. Pa se šla pa in ta dravlje, je bilo pa za ozdravljanje tudi in za notranje ravno in za vse skrat. In je pater Peter Vrabec molil nad mano. In pa se je staj sem 12 dni, jaz mislim, da je bilo tistih 12 dni čudežno, ker sploh naj sem čutila potrebe po cigarete.
In je pomagalo.
Potem sem začela pa boriti.
Aha, dobro.
Se začela. Ja. No, adio.
Hvala lepa, gospa Marica.
Zelo sem hvaležen temu, tej gospe, ki je klicala, zato ker je me je spomnila na nekaj, kar je zelo pomembno. Pomembno je namreč tudi ta duhovna plat. Ne? Tudi mi v skupnosti srečanja skrbimo za duhovno ponudbo, za tiste, ki so pač že prej od prej prakticirali ali bodi si, da so verni, pa so hodili k bogoslužju ali da pač želijo duhovno rast, imajo tudi to možnost. In jih zelo podpiramo, naši duhovniki, tam, kjer komune delujejo, redno prihajajo v skupnosti in so na razpolago za pogovore, za kar pač kdo želi. In tudi praznike lepo praznujemo, tudi zdaj postni čas, bomo usmislili naše odpovedi, naša prizadevanja, tudi v tem smislu, da iščemo veselje, ker na koncu mora biti veselje. Če ni življenje lepše, zakaj bi bil sploh v redu? Ne? Kaj ne bi naleval isto zgodbo? Jaz hočem biti v redu. Jaz hočem zapeti na konc aleluja. In zato je taka postni čas zelo, zelo podoben naših komunij. Ne? Spravo, grem skozi neko trpljenje, neko odpoved, kot je rekla, se je borila. A ne? In ta duhovnost, verjamem, da Jezus za mene ima ta milostni trenutek, ko bom jaz spoznal, kaj moram v sebi storiti in narediti, da bo moje življenje ponovno dobilo ta krila. Ta zagon. Simbol skupnosti srečeni so ptiči, ki letijo, ne? Krila. Mi moramo poleteti. Če se mučimo po tleh, to potem ni. Ne? Potem smo jezni alkoholiki.
Ja, tako, ja.
Ampak to prija do te svobode, ki nam daje novo možnost, novo priložnost, je izjemno pomembno.
In v tem se verjetno vaše komune, kar razlikuje od kakšnih mogoče drugih, skratka duhovnost ima svoje mesto, kaj pa tisti, ki pridejo in niso verni, ne hodijo k bogoslužju, sprejmejo jih, kako se z njimi potem oblikuje ta duhovna pot?
Po moji izkušnji in vedenju vse terapevtske skupnosti imajo duhovno ponudbo, ker brez tega enostavno ne gre. Ampak naša ima pač krščansko ponudbo, ki jo je že razvil njen ustanovitelj in tudi mi naprej razvijamo, je pa prostor za vsakega, vsak mora najti svojo duhovnost, svoj notranji svet mora okrepiti, da ga podpira v tem prizadevanju za boljše, lepše in zdravo, ker sicer človek je celostno bitje in na tem gradimo. Vsak mora najti ta duhovni svet in ga okrepiti, ker zgolj abstinenca in zgolj neka terapija vedenska, ne vem kakšna, je premalo, ker je droga premočna in je tako narejena, da te prenese v krog, da te poišče na tvojih šibkih točkah, da vedno nekaj pokriva, neke sive lise, nekaj, kar nisi naredil, kar nisi uspel, s čimer nisi zadovoljen, ne vem, da ne rečem še razne travme in to. Tako da je potrebno to duhovnost vsakemu pomagati najti. In mi se trudimo, da vsakemu ali nevernemu, ali drugače vernemu, ne, govorim v našem pač kontekstu krščanske kulture, omogočimo, da to duhovnost najde in jo tudi živi, če le želi in hoče, mu pri tem pomagamo na različne načine.
Zdaj le bova za sklep pomagala morda s konkretno informacijo, torej rekli ste, da je v komunah še prostora dovolj, da imate tudi dve skupini za svojce, ki ste odprti, tudi za tiste, ki še nimajo svojih v komuni, kam konkretno se lahko obrnejo. Danes sicer ni več to tako težko, prek interneta se dobijo številne informacije, ampak vendarle.
Naša skupnost srečanje in tudi zavod Pelikan ima zelo dobre spletne strani, posod nas samo vtipkate in nas najdete. Delujemo pa, skupina deluje v Šmartnem ob Savi, kjer imamo svoje prostore in tam se enkrat na mesec, za enkrat vsako drugo sredo popoldne dobimo, lahko pridejo, pokličejo, pa se dogovorimo. Imamo tudi skupino v Bertokih, ki se dobiva redno, celo vsak ponedeljek, pa tudi na druge načine s svojcem prihajamo naproti, pridemo tudi na dom, če je treba, če so razmere take, nekdo ne more ali karkoli. S kandidati se srečujemo tako v naših prostorih, svetovalnih pisarnah, v Murski Soboti, Ljubljani, v Ajdovščini, v Bertokih, pa tudi v komunah, če bi kdo prišel tja, vedno je kakšen strokovni delavc ali pa bo prvi odgovorni ga sprejel, pa mu dal informacije. Važno je, da pridemo v stik, da začnemo se pogovarjati, da povemo, najprej, kaj si želim spremeniti, potem mi povemo, kaj ponujamo, kako to zgleda, kaj je treba narediti in potem v enih, dveh, treh srečanjih pridemo lahko že do tega, da se nekdo vključi. Odprti smo za vse, tudi mladostnike, tudi tiste, ki so mladoletni, vzamemo, seveda ocenimo, no, če je komuna za njega primerna in potem skupaj z ustanovami, kot so recimo centri za socialno delo, šolske ustanove, starši, a ne, pa morda še kakšni drugi, ki so upleteni, iščemo najboljšo pot za tega človeka in zdaj odprti smo tudi, če so kakšne posebne potrebe za prilagoditve, smo tudi odprti, a ne. Včasih recimo se ni jemalo v komuno koga, ki je bil na kakšnih zdravilih, danes tudi to zelo razločujemo, ne, kaj je res potrebno in za nekoga pozitivno, recimo zdravljenje depresije ali pa podobne stvari. In tudi to obladamo in se dogovorimo z zdravniki in tako naprej, da to peljemo naprej, tako da za vsakega se najde pot. Za vsakega se najde pot, če le ta človek najde pot do nas.
Tako, tista vizitka v žepu, ne, je pomembna. Upam, da sva jo nekako spustila zdajle. Še kontakt za skupine za svojce je enak oziroma...
Ja, enak. Naše številke so vse objavljene na vseh mogočih propagandnih gradivih in na spletu na strokovnih delavcev. Jaz vodim skupine, drugi sodelavci vodijo tudi te individualne razgovore. Na kogarkoli se obrnete, sploh ni pomembno. Samo da prijete do nas, se bo pač našel čas in prostor in oseba, ki bo prevzela in bo spremljala potem pot naprej.
In to bo ta korak, ki vodi naprej, seveda je za tem korakom še veliko dela, veliko drugih, morda celo težjih korakov. Ne?
Ja, če ima kdo v svinčniku roki, lahko tudi zapiše številko 030-646-943, je mobilna številka naše telefona, ki ga vsi nosimo sabo, tako da bo nas dobil v vsakem delu dneva tudi po noči.
030-646-943. Ja. Alojzij Štefan, hvala lepa in vsem sodelavcem želim res, naj bo ta postni čas nekaj posebnega za vse, za vas sodelavce in za uporabnike, dobro delajte še naprej. Hvala za obisk.
Hvala tudi skupno srečanje, vsem želi srečno na poti skozi čudovit postni čas. Svetovalnica.